Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum vreau să citim un alt cuvânt din Scripturi, din aceeași carte Genesa, și împreună să medităm la el. Cred că este un cuvânt pentru cei care doresc să înțeleagă mai mult din Evanghelia Domnului, din voia Domnului și să facă mai multă performanță din viața lor spirituală sau mai biblică exprimându-ne, să ne desăvârșim credința și alergarea noastră. Vă invit să vă ridicați în picioare în numele Domnului și să deschideți Scripturile în prima carte, primul capitol. Citim începând cu versetul 26 până la sfârșitul capitolului respectiv, versetul 31. Genesa 1:26. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor câmpului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Omul este copia lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind modelul omului. Misiunea omului pe pământ, din textul pe care l-am citit, adică la început, a fost în primul rând să stăpânească peste, apoi să crească, adică să se maturizeze, apoi să se înmulțească, adică să se multiplice, să se perpetueze, și apoi să supună totul. La 6.000 de ani de istorie umană plus sau minus, ne uităm la falimentul sau succesul acestei misiuni, la nivel de individ, la nivel de familie, la nivel de națiune. Scriptura ne spune în versetul 29, Dumnezeu i-a zis: iată că v-am dat. Pentru ca să ne putem împlini misiunea aceasta, stăpâniți peste, creșteți, maturizați-vă, înmulțiți-vă, multiplicați-vă și supuneți totul. Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a dat resursele necesare. Nu ne-a trimis cu buzunarul gol. Nu ne-a trimis cu portofelul gol. Nu ne-a trimis cu mâna goală. Dumnezeu ne-a dat pentru ca să ne împlinim cu succes misiunea. Mii de ani de istorie umană și facem un popas, uitându-ne la ce am reușit să facem noi, a nu știu câta generație de muritori pe scena istoriei. În ce măsură omul astăzi mai are capacitatea să stăpânească peste? Sau este stăpânit de? În ce măsură omul mai crește astăzi, se maturizează, nu doar fizic, că dacă mănâncă și doarme crește oricum, ci moral, spiritual, emoțional, intelectual? În ce măsură oamenii astăzi se mai înmulțesc? Și în ce măsură mai au competența, responsabilitatea să supună totul? Sau sunt supuși de toate sau de o parte dintre toate? Cred că întrebările acestea sunt adânci. Sunt pentru oameni înțelepți, bătăioși și oameni care vor să stoarcă din viață tot ceea ce Dumnezeu vrea să primească ca ofrandă a închinării. Nu e o predică pentru irresponsabili, nici pentru nepăsători, nici pentru oameni care cred că au ajuns suficient de departe ca să mai îndrepte ceva în viața lor. Lupta de a rămâne la nivelul misiunii la care Dumnezeu pentru care ne-a creat și la care ne-a trimis, este o luptă grea. Să fii un om capabil să stăpânești peste, în mulțimea de lucruri pe care trebuie să le stăpânești într-o viață, inclusiv pe tine, ispitele cu care te confrunți, patimile care se zbat ca peștii pe uscat în inima omului, în mintea lui, să crească într-o vreme în care să crești nu mai e la modă, ci să ai bani la modă. Să te multiplici într-o vreme în care, nu știu dacă mai e nevoie așa de mult, pentru că e o mare responsabilitate. Și mai ales să stăpânești, să supui totul. În timp ce omul astăzi este stăpânit și supus, unii sunt stăpâniți de țigări, alții sunt stăpâniți de invidie, unii sunt stăpâniți de răutate, alții de dușmănie, unii de neiertare, alții de alcool. Și exemplele pot continua, sunt extrem de multe. Cine este persoana care poate stăpâni toate aceste lucruri? Așa l-a creat Dumnezeu pe om, să stăpânească peste. Și i-a dat tot ce avea nevoie pentru ca să aibă capacitatea, resursele și competența de a stăpâni. Ca omul astăzi să stăpânească, se confruntă cu o mare problemă. Schimbarea intervenită în om, despre ce schimbare vorbesc? Despre căderea lui Adam și implicit a tuturor oamenilor care se nasc sub incidența păcatului adamic. Dumnezeu a dat această poruncă omului înainte de căderea lui Adam. Când omul avea o altă natură, adică era într-o altă formă spirituală și morală, căderea lui Adam a fost un dezastru care a ruginit aproape pe deplin ființa umană și care a coborât-o la nivelul de mediocritate din excelența la care a fost creat. Astăzi omul însă are același mandat, deși nu mai are aceeași competență. I s-a schimbat natura, i s-a schimbat poziția, dar nu i s-a schimbat misiunea. Omul trebuie în continuare să facă lucrurile pentru care a fost creat, misiune care îi justifică existența. Dacă n-ar mai fi nevoie de cuțit, câți dintre noi am mai avea cuțit în casă? Se justifică nevoia de cuțit, faptul că noi avem se justifică prezența cuțitului prin faptul că avem nevoie de el în mod practic. Ne tăiem pâinea, tăiem bucata de salam, bucata de brânză, plus alte lucruri care trebuie tăiate cu cuțitul. Misiunea noastră ca muritori, făcuți de mâinile lui Dumnezeu, a rămas în picioare. Și responsabilitatea de a ne achita de ea este răsplătită sau amendată la sfârșitul veacurilor, cu o răsplată veșnică sau cu o amendă veșnică, cu o pedeapsă veșnică. În ceea ce mă privește pe mine, ca un muritor aflat în viață astăzi pe scena istoriei, vreau să gândesc cu voce tare în mijlocul unor oameni care au venit dimineața la biserică și să vă spun următoarele lucruri. Pe umerii aceștia de oameni, pe lângă responsabilitățile umane și familiale, apasă o imensă și fără sfârșit responsabilitate de a ne îndeplini misiunea pe care ne-a dat-o Cel care ne-a împins în existență. Mediocritatea este unul dintre pericolele care vor să ne înghită. prioritățile greșite un altul, lipsa de înțelepciune și discernământ care îi face pe mulți să nu înțeleagă că responsabilitatea spirituală nu-i față de biserică și pastor, ci e față de Domnul cerului și al pământului. De aceea vor merge așa de mulți oameni în iad, pentru că mulți oameni gândesc doar în peisajul omenesc, sfidând existența lui Dumnezeu, care ar trebui să ne motiveze la păstrarea competenței și la îndeplinirea misiunii. Stăpâniți, supuneți, creșteți și înmulțiți-vă. Resursele și astăzi ne stau la îndemână. Însă a apărut o modificare. Natura noastră nu mai este cea de la început, ci natura noastră este așa de vulnerabilă, coruptibilă și păcătoasă astăzi. În ea există o înclinație, o aplecare involuntară înspre păcat și noi trebuie să ne luptăm cu noi. Trupul unora dintre noi cere țigări, trebuie să refuzăm. Altora cere alcool, altora pornografie, altora invidie, dobândirea unor poziții, altora lăcomie, mândrie și nebunii de toate felurile. Și să te oprești de la toate astea înfrânându-te este o luptă imensă, este o luptă zilnică, este un război permanent. Cine este omul angajat în treaba asta? Religioșii care vin la biserică și nu sunt interesați de problema asta, ei nu înțeleg nimic din toată această problemă. Ei confundă venirea la biserică cu misiunea pe care le-a dat-o Dumnezeu, o misiune care le umple viața ca individ, ca bărbat, ca tată, ca soț, ca femeie, ca mamă, ca soție, nu doar ca membru al unei biserici care stă pe scaun și pune notă la predică și la cântare. Oamenii lui Dumnezeu, misiunea noastră este mai aspră decât misiunea soldaților americani care merg în Irak, în Afganistan sau într-o altă zonă a pământului. Riscul să eșuăm este mai mare decât riscul de a eșua ei. Șansa să câștigăm este 100%, dar riscul să pierdem este tot de 100%. Totul depinde de noi, pentru că Dumnezeu ne-a dat. Vreau să vorbesc în această dimineață despre onoarea de a îndeplini misiunea, predică pe care am intitulat-o Lupta Spirituală, pentru că e o luptă. Cu orice vrei te lupți, dar nu de când te naști până mori. Sunt oameni aici care se luptă cu boala și au buzunarele pline de pastile, dar nu așa s-au născut. De câțiva ani se confruntă cu boala. A apărut un diabet, a apărut o boală de inimă, o hipertensiune sau altceva, dar nu de când s-au născut se luptă cu asta. Niciunul dintre noi nu ne luptăm cu ceva anume de când ne-am născut. Poate cu viața, ca să ne o păstrăm, manifestând instinctul de conservare. Însă, ca să ne îndeplinim misiunea și să rămânem în brațele Domnului și El în inima noastră, este o chestiune de zi și de noapte. Este o chestiune de tinerețe și de bătrânețe. Este o chestiune care înghite fiecare secundă care trece din viața noastră, din tezaurul timpului numit viață. De aceea, dacă pierzi lupta aceasta, pierzi totul. Dacă câștigi lupta aceasta, câștigi totul. E o problemă de viață și de moarte. Vrei viață fără de moarte? Asta este. Dar pentru asta trebuie să lupți. Lupta spirituală. Asemenea vieții biologice, care este o luptă în toate planurile, unde oamenii sunt angajați pe viață și pe moarte, și lupta spirituală este un angajament pe viață și pe moarte. Când omul este sete sau foame, se luptă să găsească apă sau mâncare ca să își potolească foamea și setea și să nu moară. Când omul este bolnav, se luptă să se însănătoșească mergând la doctor și înghițind pastilele alea amare sau acceptând să fie tăiat ca un pește, uneori să fie deschis pur și simplu ca o carte, pentru ca să-i se umble pe cor deschis, la plămân, la ficat, la stomac sau în alte zone, în alte părți, la alte modulare. De ce? Se luptă să trăiască. Sunt oameni în vârstă care mai mult aproape stau la spital decât acasă. Știți care este tot scopul? Se luptă să mai trăiască. Totul e o luptă. O luptă pentru existență. Și dacă omul se luptă să mai trăiască o zi după ce are 70 de ani de viață, cum să nu se lupte să câștige veșnicia, să trăiască veșnic după 70 de ani de viață? Dacă pentru o zi te duci la spital, când ai 70 de ani, ce mai faci cu o zi? Cum îți permiți să nu te lupți pentru eternitate după 70 de ani de viață? Înseamnă mai mult o zi decât veșnicia? Și uneori oamenii pentru o zi se luptă mai mult decât pentru eternitate. Pentru că eternitatea o aruncă la gunoi printr-un mod de viață destrăbălat, în ciuda faptului că vin la biserică. Nu destrăbălat fizic, ci destrăbălat în gândire, în inimă, în motivații, în atitudini și în lucrurile ascunse, nu în cele publice. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu știu dacă sunteți în stare să suferiți predica asta, dar vă e necesară și dumneavoastră ca și mie. Pentru că niciunul dintre noi încă nu suntem siguri că mergem în cer până în ultima clipă când punem mâinile pe piept. Pentru că de acum până la clipa când punem mâinile pe piept mai putem face păcate care ne descalifică. De fapt, nu facem păcate, trăim în păcat. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun este faptul că aș vrea să prezint echipa dușmanilor noștri. Echipa care se luptă împotriva noastră ca să ne îndepărteze de Dumnezeu, punându-ne într-o stare de viață păcătoasă. Nimic nu ne poate pe noi despărți de Dumnezeu, sărăcia nu ne desparte de Dumnezeu. Faptul că cineva își pierde casa nu se desparte de Dumnezeu. Faptul că cineva pierde pe cineva drag sau își pierde serviciul nu se desparte de Dumnezeu. Dar faptul că cineva păcătuiește ca stil de viață, asta îl desparte de Dumnezeu. Există o echipă angajată să ne desparte de Dumnezeu prin păcat. Și se luptă cu noi de când ne trezim până ne culcăm, cu fiecare dintre noi. Diavolul este liderul acestei echipe. Și Scriptura ne spune că echipa este moartea, păcatul, firea pământească, pofta și ispita. Aceasta este echipa lui. Aduceți-vă aminte ce zice Scriptura. Boldul morții este păcatul. Sau să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Sau că tot ce e în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăuderoșia vieții, nu e de la Tatăl, ci din lume. De aceea omorâți, omorâți! Asta este crima permisă, singura crimă permisă. Omorâți mădularele voastre, care sunt pe pământ, adică pofta. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși. Să nu creadă că este atras de Dumnezeu, e atras de pofta lui însuși pe care nu o omoară. Diavolul are o echipă cu care încearcă să ne împingă pe noi într-un mod de viață pe care Dumnezeu îl descalifică și îl pedepsește. Și peste modul acesta de viață va veni mânia veșnică. Dacă ești aici, nu există nicio șansă decât pocăința. Și dacă mai trăiești, te poți pocăi, dacă mori, s-a terminat. Echipa care îți fură sufletul, care te duce în iad, care te îndepărtează de Dumnezeu, punându-te în situația să păcătuiești ca stil de viață, de care nu vrei să te pocăiești, deși vii la biserică, este cea menționată până acum. Și liderul ei este diavolul. El a reușit să câștige nu oameni coruptibili ca noi, ci îngeri. A reușit să o câștige pe Eva la momentul la care era fără păcat și pe Adam, într-o vreme în care nu era într-o natură coruptibilă ca a noastră. Amândoi erau sfinți în natura lor, nu doar în perspectiva lor și în dorința lor. Și a treia parte dintre îngeri i-a distrus diavolul, i-a mințit, le-a băgat în cap că Dumnezeu e nedrept. L-a bârfit pe Dumnezeu în prezența lor până când au crezut. L-a clevetit pe Dumnezeu în prezența lor până când au crezut, până când au acceptat că e adevărat. Cum au putut să accepte ei că e adevărat? Îngerii lui Dumnezeu, când au trăit în prezența lui și au văzut onoarea și strălucirea și măreția și caracterul desăvârșit și bunătatea și mila și atotputernicia și veșnicia și atotștiința și atotputerea,
Cum au putut cădea în capcana bârfei diavolului? De neînțeles. Inacceptabil. Și unul din trei îngeri au fost pedepsiți să fie aruncați din slavă, pentru că diavolul i-a momit, spunându-le mereu lucruri adevărate despre, neadevărate despre Dumnezeu. Și astăzi este la fel. Și astăzi este la fel. Dacă nu pui 10 pasnici la porțile urechilor, te vei duce în iad. Dacă nu pui 10 pasnici la porțile ochilor, te vei duce în iad. Dacă nu pui 10 pasnici la gura gurii, te vei duce în iad. Și dacă nu spui 10 pasnici la minte și la inimă, te vei duce în iad cu 10 cereri de membri la Biserica Betania. Calitatea de sfânt nu ți-o dă cererea pe care ai semnat-o și pe care ți-a aprobat-o pastorul și comitetul. Ți-o dă lupta spirituală pe care trebuie să o câștigi, ca cei doi îngeri dintre cei trei care au rămas în slavă și nu s-au lăsat momiți de diavolul care le-a spus că Dumnezeu e nedrept. Știu că sunt unii dintre dumneavoastră care vă simțiți ofensați ascultând astfel de cuvinte, pentru că aveți impresia că 30 de ani de adunare înseamnă sfințenie. Scumpii mei, e o onoare să stai 30 de ani în adunare, în prezența lui Dumnezeu și a Evangheliei, care te poate corecta, dar nu-i suficient. Dacă ți intră pe aici și ți iese pe dincolo, nu-i suficient. Dacă nu se reflectă în modul de viață, în curăția vorbirii, în curăția gândirii, nu se reflectă în comportament, în familie, în priorități, în valori, să nu vă supărați pe mine, nu eu hotărăsc legile cerului, eu doar le reafirm din Scriptură. Ne pierdem premiul și nu vom avea parte de nimic, decât de o veșnică osândă și remușcare, că am fost la un pas să... Și pasul acela a făcut diferența între viață și moarte. Lucrul asupra căruia vreau să mă opresc din echipa asta este firea pământească. Pentru că asta este singura care e la noi în rent, în chirie. Celelalte, diavolul, moartea, păcatul, ispita, nu sunt aici, sunt în afara noastră. Dar asta e aici, în interior. Face parte din noi, e amestecată cu genele noastre, cu sângele nostru. Este natura în care noi trăim. E adevărat că noi ne-am născut din nou, dar noi suntem tributari, datori acestei naturi vechi. Trebuie o luptă permanentă ca această natură să o răstignim prin faptul că nu-i dăm atenție. Nu o încurajăm, nu o băgăm în seamă, nu ținem cont de propunerile ei, 1000 de propuneri pe secundă ne face. Nu ținem cont de propunerile ei și ținem cont de îndemnul care vine de la Duhul. Dar alegerea e a noastră, noi semnăm, nu firea, nu Duhul, noi semnăm conștiința noastră, care este o instituție independentă de firea pământească și de Duhul lui Dumnezeu. De aceea suntem responsabili, de aceea mântuirea se pierde, de aceea nu există predestinație, pentru că avem o instituție independentă de a accepta sau nu mântuirea și pentru că avem o instituție independentă de a accepta dorințele firii sau călăuzirea Duhului. Nici firea nu ne obligă, nici Duhul nu ne obligă, noi hotărâm. Mântuirea se poate pierde și predestinație nu există decât în probleme de slujire. El a chemat pe unii să fie pastori, El a chemat pe unii să fie proroci, evangheliști, învățători, El i-a chemat. Asta este predestinat, pentru că atunci când îi cheamă, le dă și resursele spirituale care trebuie manifestate pentru ca slujba aceea să poată fi făcută pentru slava Domnului. Citind în Galateni capitolul 5, este ușor să înțelegem că apostolul vrea să explice ceea ce eu am încercat să explic, adică lupta spirituală care este permanentă în sufletul omului. între firea pământească și natura spirituală care e lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Firea pământească reprezintă un adevărat pericol pentru viața spirituală, pentru că este într-un permanent, veșnic conflict cu natura duhovnicească la care lucrează Duhul lui Dumnezeu în noi și este terorizantă pentru conștiința pe care o bombardează cu dorințe. Numai țigare asta și atât. Numai imaginea asta și atât. Numai sticla asta și atât. A venit cineva ieri la parc și a pus o întrebare. Bere n-aveți? Om a pus o întrebare. Fiecare dintre noi avem voie să punem întrebări. Bere n-aveți? Erau acolo atâtea lucruri de nici la nuntă nu este. Și totuși mai lipsea ceva. Lipsea ceva bere. Dacă îi dăteai bere, ar fi zis, țigări n-aveți? Și probabil că i-ar mai fi trebuit încă alte câteva lucruri pe care nu-mi permit să le dau exemplu. O inimă nesătulă, o inimă neînfrânată, o inimă care conduce mintea, oameni conduși de inimă, oameni fără minte, oameni fără înțelepciune. Biblia îi numește nebuni. Adică n-au o judecată care le conduce viața și care le înfrânează dorințele păcătoase, ci lasă dorințele să-i conducă. Ce este aia firea pământească? Firea pământească este slăbiciunea specifică omului, adică înclinația naturii umane către satisfacerea păcătoasă a dorințelor. Asta este firea pământească. Este o înclinație naturală, greu de rezistat împotriva ei, de a satisface în mod păcătos dorințele păcătoase. Dar este și corupția omului de a trăi dominat de dorințele acestea pe care cărora le dă concurs în fiecare zi, până la urmă din obicei, în mod inconștient. Dând curs acestor manifestări păcătoase, a acestor instincte, firea pământească, puțin câte puțin de-a lungul anilor, cam la 20-25 de ani, devine dominantă. Adică devine automatism comportamental. Omul fumează nu că alege să fumeze, ci pentru că a devenit rob al țigărilor. Când omul începe să fumeze, nu-i rob, e amator. Și fumează datorită circumstanțelor, presiunea conformatoare a colegilor. Dar după ce fumează câțiva ani, fumatul nu mai este un obicei de amator, ci pune stăpânire pe om, devine o robie, îi intră în sânge, îl leagă și omul degeaba mai vrea să se lase, că nu mai poate. Și asemenea exemplu cu țigările, se pot da toate exemplele de păcat din lume. Și omul devine robit de firea pământească. El vine la biserică, el poate să botează, el poate face o slujbă în adunare, dar de unde să știe și cum să știe cineva despre modul lui de viață, mai ales despre păcatele făcute în minte cu gândul, despre păcatele făcute în inimă, despre păcatele făcute la nivel de motivație. Pune omul $500 la biserică, casierul spune, Doamne, binecuvintează-l, dar casierul n-are de unde să știe cu ce gând și cu ce motivație a dat omul banii. Dumnezeu știe. Firea pământească devine ca și în Coreea de Nord, un asupritor din mâna căruia nu mai scapi. Te închide în pușcăriile comuniste și acolo îți putrezesc oasele. Așa este firea pământească. Și cine nu își formează un caracter biblic și trece de 25-30 de ani, orice an care trece se supune unei legi pe care o enunț acum. Odată cu trecerea anilor, și calitățile și defectele se desăvârșesc. Odată cu trecerea anilor, și calitățile și defectele se desăvârșesc. Mult mai ușor se pocăiește un tânăr decât un adult, mai ales un bătrân. Mult mai ușor se corectează un tânăr decât un adult, decât un bătrân. Pentru că la bătrânețe se cimentează un anumit fel de a fi bun sau rău. E ideal omul în tinerețe să-și consolideze caracterul și să se pocăiască. Dacă nu face asta atunci, asta nu înseamnă că nu o poate face mai târziu. Ba da, dar investiția și resursele și timpul și bătaia de cap este mult mai mare. Firea pământească robește, conduce, e dominantă. Nu mai poți ieși de sub autoritatea ei. Vrei să te lași de țigări? Nu mai poți. Vrei să te lași de alcool? Nu mai poți. Vrei să te lași de invidie? Nu mai poți. Vrei să ierți? Auzi o predică despre iertare și spui, gata, Doamne, iert. Dar nu poți. Vrei, dar nu poți. Pur și simplu ești robit de cei 20 de ani în care ai trăit așa. Vrei să iubești? Nu poți, ești cuprins de ură. Ești legat de ură. Ești dominat de ură. Ești prizonierul urii. Abordând acest subiect în Cartea Galaten, Pavel explică faptul că omul care trăiește în acest fel e robit de firea pământească, indiferent că practică legalismul religios sau libertinajul păgân, secular. Această afirmație este extraordinar de importantă. Omul care e robit de firea pământească poate practica legalismul religios în spatele căruia se ascunde, dar pe Dumnezeu nu-l păcălește. Sau poate practica un libertinaj secular. Cei care practică libertinajul secular, îl practică public. Ei nu se ascund. Ei în mod fățiș fumează în public, nu se ascunde de tata și de mama. Pe ei nu interesează. Ei în mod declarat fac păcate. Dar cei care trăiesc în legalismul religios, deși fac unele dintre lucrurile astea, le fac în ascuns. Și asta se numește fățărnicia care a caracterizat națiunea israeliților. Cu numele erau oameni declarați evrei, cu practica ascunsă erau oameni de-a dreptul păcătoși și erau robiți de obiceiurile astea de care nu se puteau lăsa. Mereu mă întreb, cum au ascultat fariseile predicile Domnului Iisus 3 ani și jumătate și nu s-au pocăit? Vă puteți imagina? Dacă predicam eu, ați fi zis, păi nu ești bun ca predicator. Accept. Dacă predica Viorel Ozneanu sau Dorin Juravle, ați fi zis, domnule, nu știi cum să pui problema. Accept. Dar nici Hristos n-a știut cum să pună problema. Nici el n-a predicat bine. Nici el n-a fost exemplu. Nici el n-a trăit ce a spus. Ba da, dar de ce nu s-au pocăit? Oameni buni. Firea pământească este un tiran și acum ascultați-mă cu atenție și dacă sunteți pregătiți să țineți minte o singură propoziție, pe asta să o țineți minte. De firea pământească nu scapă niciun om. Niciun muritor nu poate să se dezlege de firea pământească, decât excepție dacă se pocăiește și dacă Duhul lui Dumnezeu îi stăpânește ființa, și prin nașterea din nou, care e un eveniment, îl conduce la creșterea spirituală, care e un proces, adică spre maturizare, spre identificarea cu Iisus Hristos, spre asemănarea cu Iisus Hristos. Dar, fără pocăință, fără autoritatea numelui lui Iisus Hristos și fără ajutorul Duhului Sfânt, nici măcar un om nu poate să iasă de sub tirania, de sub dominația și de sub legătura firii pământești. Nici unul! Nici o religie, nici un efort, nici o luptă, nu poate. Omul singur nu iese, aici moare, aici e mormântat. Și consecința este iadul. De aceea e nevoie de pocăință. Pentru că e un dușman care ți-a creat un caracter pe care nu-l poți schimba. Mergeți în lume și spune-i omului așa, nu mai curvi. S-ar putea să vrea săracul, dar nu va putea. Nu te mai uita la prostii, nu mai fuma. Nu mai consuma alcool, nu mai minți, nu mai fi infidel. Și poți să adaugi un milion de lucruri care știi că trebuie făcute în apanajul, adică în pachetul neprihănirii. Va putea omul ăla să le facă? Nu. Dumneavoastră nu faceți parte din lume, faceți parte din biserică. Știți bine că și dacă vii în biserică, cu asistența sângelui Domnului Iisus, cu asistența Sfântului Duh al lui Dumnezeu, cu mijlocirile rugăciunilor, împărtășia sfinților, ajutat și îndrumat de oamenii lui Dumnezeu, și aici însă, așa, e pe viață și pe moarte lupta, dar afară e doar pe moarte. Oamenii lui Dumnezeu, suntem fericiți că suntem aici. E onoarea noastră să fim într-un loc unde cineva din afara noastră poate pătrunde prin credința noastră și pocăința noastră în noi. Ăsta este codul de la alarma vieții personale. Credință în Iisus și pocăință față de păcat. Cu aceste două butoane accesate, se decuplează ușa inimii noastre, care se deschide automat, și Duhul lui Dumnezeu intră înăuntru. Intră Iisus și se întâmplă nașterea din nou. Se schimbă natura. Iese de sub autoritatea firii acest dușman drăcesc și invicibil și se pune omul sub autoritatea sângelui Domnului Iisus Hristos. Și vine Duhul lui Dumnezeu, Roman capitolul 8, versetele 1 și 2. Vom reveni cândva la versetele acestea, pentru că asta este o predică de 10 predici. Adică trebuie ținută de 10 ori, pentru că așa e de lungă. Romani 8, 1 cu 2. Acum dar nu mai e nicio osândire pentru cei ce trăiesc în Hristos. În Hristos. Nu mai e nicio osândire. Oameni care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Eu nu mă pot izbăvi. Omul din lume care vrea să fie religios nu se poate izbăvi de legea păcatului și a morții. Nu se poate. Spuneți rudelor dumneavoastră următoarele lucruri. Ai în natura ta un mecanism care a luat naștere în momentul în care a mușcat Eva și Adam din fructul oprit, pe care nu-l vei învinge, că e o lege. Și ca și legea gravitației, ții cartea asta așa 2 minute, dar până la urmă te învinge. Nu poți să o ții prea mult. Obosești. O altă lege poate să învingă legea gravitației, anume asta. Să tragă legea gravitației acum de scriptură cât vrea, că în 20 de ani tot aici e, nu mai trage la pământ spre centrul pământului. Dacă nu te descotorosești, descotorosești înseamnă, acum eu mă descotorosesc de pixul ăsta, adică îl dau de la mine. A fost doar un exemplu. Să te descotorosești de el. Să te descotorosești de ea, oamenii ai lui Dumnezeu. Nu vă bizuiți pe faptul că v-ați botezat în apă. Este foarte important, dar nu vă bazați doar pe asta. Nu vă bazați pe faptul că sunteți membru unei biserici evanghelice. E foarte important, dar nu vă bazați doar pe asta. Nu vă bazați doar pe anumite lucruri. Cântați undeva, faceți o slujbă undeva. Nu vă bazați doar pe asta. E crimă, e crimă. Ceea ce trebuie să faceți, asigurați-vă că firea nu vă mai conduce. Atunci când te enervezi, firea te conduce. Atunci când bârfești, firea te conduce. Atunci când faci partide, firea te conduce. Atunci când îți jignești nevasta, firea te conduce. Atunci când nu-ți asculți bărbatul, firea te conduce. Atunci când nu-ți cinstești părinții, firea te conduce. Atunci când nu ești responsabil de copii, firea te conduce. Atunci când bei și fumezi, firea te conduce. Atunci când miști și furi, firea te conduce. Atunci când bârfești, clevetești și nu te supui autorităților sociale, bisericești, familiale, firea te conduce. Toate astea sunt manifestări ale firii, Galateni 5, începând cu versetul 17. Și faptele firii sunt acestea. Le enumăr, închei, ne rugăm și plecăm acasă. Puteți să deschideți în Galateni 5? Puteți să puneți pe screen Galateni 5? Următorul verset. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, firea nu mai are acces. Dacă sunteți călăuziți de fire, Duhul nu are acces. Nu are acces, vii la biserică, dar nu are acces, pentru că nu poate sta aer într-o sticlă unde se pune apă, aerul iese afară. Nu poate sta Duhul acolo unde firea comandă și nu poate sta firea acolo unde Duhul comandă. Toate acestea sunt problema mea, a mea personală și a dumitale personală. Botezul nu rezolvă problema asta. După cum infidelitatea unuia dintre soți nu este rezolvată de faptul că s-au cununat aici. Nu, nu, nu! Cununia e necesară, dar nu asigură fidelitatea. Fidelitatea e o luptă zilnică. Corect? Corect. Ei, tot la fel și cu Dumnezeu. Faptul că am făcut legământ cu El în apa botezului, asta nu înseamnă că restul zilelor pe care le trăim, noi vom fi fideli față de Dumnezeu. Nu! Putem minți liniștit. Putem omorî cu vorba liniștit, putem fura liniștit, putem bârfi liniștit, putem fi niște împotrivitori fără nicio problemă și ne simțim și liberi că avem adevărul. Un adevăr care face mereu ceartă în familie și în biserică. Pune-te, rog, versetul următor, celălalt, și faptele firii sunt cunoscute și sunt acestea. Lasă-te, rog, versetul acesta pe screen. 1, 2, 3, 4. Prea curvie, curvie, necurăție și desfrânare. Vreau să vă întreb, din ce categorie de păcate fac parte toate acestea patru? Din categoria păcatelor de viață intimă, păcatelor sexuale, dar evităm cuvântul acesta încercând să avem pudoare și decență. Ei, toate astea patru fac parte din categoria asta de păcate. Categoria asta de păcate are o grămadă de manifestări. Scriptura vorbește de malachi, autosatisfacere. Astăzi obiceiul pornografiei cucerește inimile tinerilor. Îmi veți spune, fratelui, ești prea direct. Oameni buni, ne pierdem copiii! Categoria aceasta de păcate astăzi este dominantă, pentru că cel mai important organ care este centrul acestor activități e creierul, organul care conduce viața. Asta este categoria de păcate care pur și simplu distruge generația tânără și îndeamnă spre libertinaj și caută biserici cât mai libere, cât mai legere, cât mai confortabile și, dacă e posibil, să nu mai meargă deloc. Dragi părinți, dacă vreți, ascultați-mă. Pune-te, rog, următorul verset. Primele două, închinarea la idol și vrăjitoria, din ce categorie fac păcatele astea? Prima a fost păcate de natură sexuală. Acestea două păcate, închinare la idol și vrăjitorie, din ce categorie de păcate fac parte? Spirituale. Astea sunt păcate spirituale. Primele n-au fost spirituale, au fost păcatele trupului, ale ochilor, ale, dacă cineva poftește o femeie în inima lui, gata, și curvi cu ea. Dar astea sunt păcate spirituale. Oamenii le fac în contextul religios. Sunt oameni care se închină la idoli și închinarea la idol ei o consideră religia lor. Sunt oameni care merg la vrăjitori și asta este religia lor. Vrăjitoria e o religie. Sunt păcate spirituale. Oamenii le confundă cu religia. Următoarele păcate: vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide. Celălalt verset: pisme, ucideri. Nu. Ba da, până la ucideri, punct. Toate acestea ce fel de păcate sunt? Sunt păcate sociale, păcate de relație. Un pic versetul de dinainte. Vrăjbi este un păcat de relație, oamenii se învrăjbesc. Certuri, păcat de relație. Zavistii, păcat de relație, adică oamenii au ceva împotriva altora. Nu mă înțeleg cu el, că am ceva împotriva lui. Mânie, mă mânii pe el. Neînțelegeri, oamenii nu se mai înțeleg unii cu alții, uneori chiar în familie. Dezbinări, se dezbină familii, se dezbină biserici, se dezbină prietenii din copilărie. Certuri de partide, încă o dată vă rog versetul următor, mulțumesc. Pisme, adică invidie, ură. Și ucideri, adică manifestarea fizică a acestor lucruri care se fac cu gura și cu inima și cu mintea. Astea sunt păcate sociale, păcate de relație. Vreau să vă întreb, care categorie de păcate de până acum sunt cele mai des întâlnite în biserică? Din prima categorie? Da, de unde? Nici vorbă. Din a doua categorie, vrăjitori și închinare la idoli? Nu. Da, din a treia categorie? Sunteți membri în această categorie careva? Vă simțiți vinovați înaintea lui Dumnezeu că firea pământească vă robește și nu puteți să ieșiți? Oamenii ai lui Dumnezeu, vă duceți acasă și mâncați și diseară vă puneți capul pe pernă. A câta oară de la biserică plecăm acasă și noi tăcem în timp ce în noi este așa cum e. Ultimul lucru și închei. Beții și îmbuibări. Ce fel de păcate sunt astea? Păcate personale. Păcate de autoindulgență. Adică tu îți permiți ție, ești indulgent cu tine, ești îngăduitor, ești prea bun. Beții și îmbuibări. Astea sunt păcatele personale. Nici astea nu sunt întâlnite așa de mult în biserică. Este astăzi 19 iunie și mă uit la dumneavoastră ca la frații mei. Ieri am fost la parc și m-am întâlnit cu un frate care tocmai a venit din România. Și înainte să vină din România, s-a întâlnit cu fratele fratelui Nelu Purcea, care a murit. Asta înseamnă cu o zi, două înainte să moară. S-au întâlnit undeva în oraș și el îmi spunea așa: nu ne-am mai văzut de 30 de ani, abia l-am mai recunoscut. Arăta bine. M-am bucurat că l-am văzut, ne-am îmbrățișat, am vorbit și ne-am despărțit. Și am auzit că s-a culcat și nu s-a mai sculat. E normal să mor la 52 de ani, am 4 ani mai puțin. Mulți dintre dumneavoastră sunteți 10-20 de ani peste 52. Gândiți-vă cât de bun a fost Domnul cu noi. Foarte bun. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu-L sfidați pe Domnul. Nu fiți nepăsători față de relația cu El. Nu vă amăgiți cu gândul că se poate și cu ascultați-mă, firea pământească duce omul în iad. Trebuie neapărat să ieșim de sub domnia ei și fiecare știe în mintea lui, dacă e sincer, unde are probleme. Orice predicator din lume aici trebuie să se oprească, pentru că este dreptul fiecărui muritor de a intra în inima lui și de a-și rezolva problema. De aceea vă rog în încheiere, intrați în inima dumneavoastră astăzi și nu cumva să mai lăsați firea pământească să vă pună la treabă. Nu cumva respingeți-o, intrați sub autoritatea sângelui Domnului Iisus și sub corectarea Duhului Sfânt și așa să trăim restul vieții până când se întoarce Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ne ridicăm.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.